Galvaspilsētas doma pēc iespējas tuvākā laikā plāno demontēt 4 padomju laika objektus, kas ir atsevišķi elementi uz ēkām Kalnciem ielā 57 un Brīvības gatvē 318. Un 2 plāksnes, viena ir piemiņas padomju izlūkam Mārtiņam Pogam no ēkas Jāņa Asara ielā, otra – ganību dambi, uz kuras minēts aicinājums atvērt 100 gadus pēc otrā pasaules kara beigām. Abas plāksnes paredzētas nodot Latvijas okupācijas muzejā. Par to šodien vienojās pilsētas attīstības komitejā. Gala lēmumu paredzēts pieņemt trešdien domes ārkārtas sēdē. Demontējuma objektu sarakstā iepriekš bija arī Spilves lidosta sāka, uz kuras sienas saglabājies padomju laika gleznojums. Tajā attēlots Rīgas skats ar latviešu tautas tērpos ģērbušiem cilvēkiem, kuri rokās tur Latvijas PSR karogus. Turpina komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Mēs izvērtējām un arī konsultējoties ar mantojumu pārvaldi, kas saraksts tik koriģēts, ko var izdarīt un ko vajadzētu izdarīt, bet ir kaut kādas lietas, kā piņas ir apaši pilvas lidost, kas ir tāda laika kapsula, un kurai tagad nebūtu prātīgi, ka mēs sākam fasādē kalt kaut ko nost vai likt kaut ko priekšā.
Demontējumo objektu sarakstā vairs nav arī padomju laika simbolu detaļu no Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkas fasādes.
Uz Zinātņu akadēmijas šie sirps vēmurs ir iemūrēti fasādē, jau flīzēs pašvaldība, godīgi sakot, nevar neko īsti izdarīt. Un ēka saimniekam, kas ir Zinātņu akadēmija, vajadzētu lemt pašiem.
Zinātņu akadēmijā skaidro, ka ēka ir iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc demontēt neko netaisās, uzsver akadēmijas viceprezidents Ojārs Spārītis.
Tad mēs šajā gadījumā būsim nogaidoši un necentīsimies lēkāt pakaļ tai konjunktūrai, ko mums šobrīd cenšas uzspiest, kā teikt, Rīgas domes ierēģi. Jā, tiešām kaut kur var atrast un ieraudzīt kādu sirpīti un āmuriņu, bet tie nekrīt acīs nevienam no ielas staigājošam un skatošam cilvēkam. Tādējādi es domāju, ka uzbudināties par viņu esamību būtu pilnīgi veltīgi.
Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē atzīmē, ka ēkas augšpusē redzamie pāris sirpi un āmuri ir stilizēti, un tie īpaši neizceļoties, skaidro pārvaldes pārstāvis vēsturnieks Jānis Asaris.
Praktiskas problēmas, jo gadījumā, ja viņus no tos elements kaut kādā veidā mēģināt izņemt, tur varētu būt problēmas tīri jau no arī apsaimniekošanas viedokļa, ka tur varētu tad mitrums ieplūst un tam līdzīgi. Tur es pieļauju, ar laiku ir kaut kāda risinājuma, protams, jāizstrādā.
Vienlaikus eksperts uzskata, ka minētās detaļas tādā veidā atstāt nevajadzētu.
Zinātņu akadēmijas es uzskatītu, ka viņi tomēr būtu piesedzami, bet jāatrod tas pareizais risinājums, lai vai viņus tiešām aizvietu ar kādiem blakām analogiem šiem veidojumiem.
Kā vēl viens iespējamais objekts, kuru varētu saglabāt, ir padomju laika lidmašīna IL-28, kas atradās Mārupes novadā. Par tā likteni eksperti lemšot šonedēļ. Viktors Demidovs, Latvijas radio.